Jā, un uzzināt, kur doties un ko klausīties, ko piedzīvot, to mums pastāstīs mūsu kolēģis, Latvijas Radio 5, direktors mūziķis Kārlis Kazāks, kurš ir apkopojis interesantākos populārās mūzikas koncertus un notikumus, un ar tiem gatavs dalīties. Sveiks!
Labrīt, Kristap, labrīt, Elīna, labrīt, klausītāji. Jā, nu, tāpat kā laika ziņās novados dažādi laikapstākļi, tā arī koncerti ļoti dažādi, un ātri skriešu cauri. Šovakar koncerta zālē Kļaviņš piano, Kuldīgā, Raimonds Celms un Matīs Žalīnskis ar savu programmu Tālie krasti, kas veltīta Viļa Plūdoņas 150 gadu jubilējai. Matīs klavieru spēli, šķiet, ja kāds ir dzirdējis, tad zin kāda, tā ir kvalitāte, bet iespējams cilvēki daudz nav dzirdējuši Raimondu Celmu Nacionālā teātra Siržlauzē dziedam. Raimonds dzied ļoti labi un lasa dzēju labi, tā kā pasākums būs jauks. Turpat Kurzemes pusē arī šovakar kultūras namā Viktorija Liepājā kārtīgs hip-hopa pasākums. Artūrs Skutelis, viens no Latvijas hip-hopa smagsvariem, savu koncertu nosauca par gardēžu koncertu un piedāvās retāk izpildītus savus skaņdarbus. Bet tad, ja jums hip-hops nav tuvākā lieta, tad palieciet turpat Liepājā, jo nākamajā dienā šajā pašā kultūra telpā Viktorija, Ingus Baušķinieks un draugi arī viens interesants un redzēt vērts pasākums. Otrā pusē Latvijai Vidzemē, 2. martā Līgatnes Zeitā un 3. martā akustikā Valmierā kāds ļoti īpašs piedzīvojums mūzikas gardēžiem, principā neredzēts duets Vestards Šimkus un Kristīna Botros. Kristīna ir latviešu producenta komponiste, kas man šķiet rezidēs Stokholmā, un kur arī satikusies ar Vestardu Šimkus un radījuši, nu, manuprāt, tādu jaunu, piešķīlušu jaunu liesmu akadēmiskajai mūzikai, tuvinot to klausītājam arī tam, kurš ikdienā klausās popmūziku. Es domāju, būs ļoti interesanti pasākumi, mēģiniet noķert vēl pēdējās biļetes, jo tādas šķiet vēl ir palikušas gan Līgatnē, gan akustikā Valmierā. Liels pasākums ir latgaliešiem Boņuks, Boņuka gada balva. Jau rītvakar latgalieši uzzinās savus kultūras flagmaņus un pasludinās tos par labākajiem esam, bet kā vienmēr arī Boņuka balva pati ir muzikāla, un tur gan grupa bez PVN, uzstāsies man šķiet latgaliešu raps, un kas tik vēl ne, bumburņeicis, un tas ir tāds patīkams mikslis starp popmūziku, tautas mūziku, latgaliešu rapu un tā tālāk. Izbaudiet latgaliešu kultūru no sirds. Liels pasākums pirmdien hip-hopa mūzikā JZA un The Funky Nomads. Palādījuma Rīga JZA ir, ja kāds atcerās, bija tāds Wu-Tang Clan, ļoti nopietna hip-hop apvienība, kurā bija gan RZA, gan Method Man un citi vīri, kuri uz Rīgu šoreiz nav atbraukuši, bet JZA ar savu pavadītāju sastāvu, kas hip-hopu spēlē dzīvajā, manuprāt, ir rītīgi vērts redzēt. Daudziem došiem, kam hip-hops neko neizsaka, jāatcerās, ka hip-hops jau tagad ir popmūzika, nevis tā, kā tas bija tad, kad Wu-Tang Clan radās. Hip-hops ieņems vietu arvien vairāk popmūzikas lauciņā. Džezas tūrītie ātri pārskanam pāri 5. martā VEF kultūras pilī uz lielās skatuves. Tur ir tāds džeza klubs VEFā, kurā šoreiz Matīsa Žalinska trio, kurā ar Matīsu kopā Artis Orups pie bungām un Andris Grunters bass. Es domāju, ļoti kvalitatīvs džeza piedāvājums tiem, kuriem džezas patīk. Vīri spēlēs mūziku no sava jaunāka albuma Bērnības atmiņās. Tā kā varētu būt arī viens tiešām vērtīgs un foršs un atpūtu rosinošs pasākums. Bet ja viss šitais ir pa nopietnu, tad Raimondam Paulam un Guntaram Rači ir jauna programma Putnu dziesmas. Putnu dziesmas varēsiet klausīties arī ārā, es zinu, ka Kristaps to darīs nedēļas nogalē. Bet šīs Putnu dziesmas ir dzeguzītei, un tur piedalās gan aktieri programmā, gan deju ansambli Dzintariņš, nu tāds liels un foršs pasākums šodien Ventspilī un pēc tam pa visu Latviju. Jo, kā zināms, Raimondu Paulu un Guntaru Raču kopā radītos produktus cilvēki grib redzēt, un šis ir tāds jauks un izklaidējošs.
Koncerts.
Jā, koncerts.